Vítajte pri podcaste PDCS, ktorý už nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. Dnešná téma je polarizácia, červený, modrý alebo fialový svet. Dozviete sa, čím sa polarizácia líši od iných typov konfliktov, kvôli čomu vzbudzujú prezidentské voľby v Amerike viac vášni ako v minulosti, kde sú deliace čiary v našej spoločnosti. Môže byť polarizácia prospešná a v čom sú jej nebezpečenstvá? Prečo sú si ľudia z opačných extrémov často podobnejší než názorovo blízke skupiny? A čo sa dá s polarizáciou robiť? To všetko a oveľa viac vám prezradia Zuza Fialová a Dušan Ondrušek.
V tomto podcaste, ktorý vám nahrávame po dlhšej odmlke, by sme sa chceli povenovať takému módnemu slovu polarizácia, ktoré sa poslednú dobu často používa, nie len, ale veľmi často v súvislosti s americkými voľbami a s tým, čo sa deje v Amerike, ale veľmi často tiež aj v súvislosti s tým, čo sa deje na Slovensku. A keďže u nás ty, Dušan, sa tomu najviac venuješ, takže ja som veľmi rada, že sme sa stretli a môžeme si povedať pár slov o tom, čo je polarizácia, čo nie je, čím sa líši od iných typov konfliktov, či je dobrá alebo zlá a čo sa s ňou dá robiť a ako s ňou vieme žiť alebo či s ňou chceme žiť.
S polarizáciou budeme musieť žiť, to si nevyberieme. A v zásade sa dá povedať, že polarizácia nie je iba niečo, čo je zlé samo o sebe, pretože polarizácia je relatívne prirodzený jav. To značí, že vo vývoji je normálne, že čas od času skupiny sa od seba začínajú vzdialovať, názorov sa vyhraňujú a potom zase po nejakom dlhom čase, v ideálnom prípade, sa vracajú k sebe a počúvajú sa navzájom, hľadajú nejakú možnosť spoločnej platformy.
No keby sme to tak mali zadefinovať, že čím sa líši polarizácia od nejakého iného typu konfliktu, keď napríklad, ja neviem, bojujeme o zvýšenie platu alebo sa rozčulujeme kvôli nejakej systémovému opatreniu alebo niečo chceme zmeniť v spoločnosti alebo sa hádame, v čom je tá polarizácia iná?
O polarizácii skoro výlučne hovoríme pri hodnotových konfliktoch, pri situáciách, keď ide o rôznorodé názory, ktoré sú spájane s hodnotami, identitou. Menej už hovoríme o iných súvislostiach v konfliktoch. A to zaujímavé je, že je to nejaký jav, ktorý vždy existoval, ale v posledné roky ho cítime tak často, že všetko sa označuje ako polarizácia a to nie je vždy pravda.
Mm-hmm. Tak poďme do tej Ameriky chvíľočku. Čo sa tam deje z hľadiska polarizácie? Hej, my máme partnerov v Amerike, máme tam veľa kamarátov a možno, že ľudia na Slovensku tomu neúplne rozumejú, že teda prečo vlastne tie voľby vyburcovali toľko vášni a že kam to tú spoločnosť nasmerovalo. Že čím je to iné ako voľby, keď vyhral Donald Trump minulýkrát alebo ešte predtým, keď vlastne prezident Obama vyhral.
Voľby v Spojených štátoch sú posledné roky veľmi tesné. Posledných niekoľko volieb už bolo takýchto jednoznačne veľmi tesných. A vždy to vyzerá tak, že polovica ľudí vyhrá a polovica prehrá. A tá deliaca čiara, tie boje sú mimoriadne ostré. Takže vlastne je to potom vnímané ako jednoznačné delenie krajiny. Nie je to len americká záležitosť, my sme videli veľmi podobnú atmosféru v Čechách, keď posledne vyhral Zeman, tak to boli proste mesiace dlhé, než sa s tým ľudia zmierovali a vidíme, že je to taký jav, ktorý je veľmi emočne prežívaný a vôbec sa nedá uzavrieť po voľbách. Tak ako teraz vidíme, že dokonca ani nedochádza k uznaniu víťaza volie v Amerike, tak často je to jav, ktorý je tak silný, že tie skupiny nie sú schopné racionálne mať od toho odstup a zachovať si slušné, korektné správanie.
A je to tým, že tie voľby ľudia tak silno pretavujú do nejakej svojej identity, do nejakých svojich hodnôt, že sa nevedia od toho odputať, že veď je to len prezident, alebo je to len nejaký demokratický úkon, ktorý sme uskutočnili a musíme rešpektovať jeho výsledky?
Toto sa deje v situáciách politickej polarizácie, ale takisto môžeme hovoriť o občianskej polarizácii, takisto môžeme hovoriť o hodnotovej polarizácii, takisto vidíme polarizáciu aj v iných vlastne aspektoch a v tých iných aspektoch ju nevidíme tak viditeľne. Vidíme, čo sa deje, keď sa stretávajú sekty s väčšinou spoločnosti, keď ľudia opúšťajú sekty, ak je to ostré, ak je to vyhranené, že to mení zásadne celé ich životy a životy ich rodín. Ale nie tak silne sme to vnímali v politickej polarizácii. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov tak najväčšie rozdiely v vnímaní a vo vzťahoch v Amerike boli rozdiely, ktoré boli na základe sociálnych rozdielov medzi chudobnými a bohatými, na základe rasových rozdielov medzi rôznymi rasami, na základe konfesionálnych rozdielov medzi rôznymi predstaviteľmi rôznych typov viery. A tam sme videli, že tam bol problém napríklad medzi konfesionálnych a medzi rasových manželstvách, že nedochádzalo k tomu tak často ako v rámci tej istej rasy alebo tej istej konfesie. Dneska najvýraznejší problém, väčší než konfesia, rasa, sociálne rozdiely, sú politické rozdiely. Ľudia sú schopní tak sa nenávidieť, že prestávajú mať priateľov medzi červenými a modrými, medzi republikánmi a demokratmi. Prestávajú vnímať ako keby to, čo je odlišné medzi liberálmi a konzervatívcami, bolo to najdôležitejšie. Hoci sme susedia, hoci v mnohých iných aspektoch sme na sebe odkazaní, tak zrazu to politické zafarbenie, to politické tričko začína byť najväčšia deliaca čiara.
No kým sa dostaneme k Slovensku, ešte posledná otázka k tej Amerike, že vidíme tie mapy, ako sa delia tie červené a modré štáty a ty si mi nedávno poslal takú mapu, kde sú vlastne rôzne odtienky fialovej. Prečo je také ťažké dosiahnuť tú fialovú? Že je to naozaj to, že tí ľudia sa identifikujú s nejakou osobou toho vodcu, toho prezidenta v tomto prípade, alebo čím to je? Je to tým, že je COVID a je tá situácia taká vyhranenejšia? Prečo sa to deje?
COVID nabaluje proste iné typy konfliktov, ktoré bežne sú, tak sa zosilujú a tá epidémia, pandémia vyjavila to najlepšie a to najhoršie z nás. Takže vidíme, že to naozaj vyostruje situáciu nie len epidemickú, ale akúkoľvek inú. Amerika vždycky mala oveľa viacej než Európa, oveľa viacej než zvyšok sveta, takéto viazanie hodnotovej blízkosti aj na to, kde žijem. Takže ja som nerozumel, keď som študoval v Amerike, že prečo sa ma pýtajú, že kde bývam. No tam to bol znak toho, že do akej skupiny patrím, jak som bohatý a podľa ulice, podľa štvrte si zaraďovali vlastne človeka. Toto u nás našťastie zatiaľ nemáme, ale neviem, či sa k tomu nedopracujeme. V Amerike je to stále výraznejšie, že si vedľa seba susedia zlaďujú svoje postoje a sťahujú sa tam, kde mám ľudí, susedov podobného politického vyznania, ako som sám, čo je nešťastná tendencia, ak je politická identifikácia a identifikácia hodnotová dôležitejšia ako čokoľvek iné, tak robíme proste veľkú chybu. Je taký politolog americký, ktorý sa volá Robert Tallis, napísal takú knižku, bestseller Overdoing Democracy, preháňanie demokracie, a hovorí, že ak to ide týmto smerom, že to politické zafarbenie nám prebie všetko ostatné a rozprávame viac o politike ako o čomkoľvek inom, ale tak, že nás to oddeluje od našich susedov, tak je to nešťastná cesta, ktorá vyostie potom v veľmi ostré konflikty, ktoré budú končiť aj fyzickými stretmi.
A čo rozdeľuje ľudí na Slovensku? My robíme veľa tréningov o polarizácii a vždy sa rozprávame s ľuďmi o tzv. Deliacich čiarach. Že kde my máme také tie bolestivé rezy, kde sa môžeme polarizovať Slováci?
To sa mení a z veľkej časti je to dané aj retorikou, ktorú nastolujú v politickej agende lídri, politickí lídri. Kedysi to dosť dôležité bolo to, odkiaľ človek pochádza, kam patrí svojim životným zaradím, životným štýlom. Dneska, žiaľ Bohu, začínajú byť v hre aj záležitosti, ktoré kedysi neboli tak výrazné. Dneska začína sa rozprávať o slnečkároch a fašistoch, o liberáloch a konzervatívcoch. Kedysi liberál pre veľkú časť spoločnosti nebola nadávka, hovorilo sa o liberálnej demokracii, o niekom, kto má nejaký iný životný politický postoj, ale v zásade to nemalo takú nálepku, ako to dneska má pre nejakú časť spoločnosti, kde dokonca sú oni opísaní, ako keby to boli nejakí zlí ľudia, ktorí chcú to zlé vlastne v spoločnosti. Mm-hmm. A žiaľ Bohu, niektorí liberáli alebo pseudoliberáli takisto opisujú konzervatívcov, čo je absolútne nezmyselné.
Hej, máme výrazy ako katolíban, mm-hmm, a podobné, že tiež ako keby je to také vymedzujúce sa. Mm-hmm. A ja možno sa opýtam tak provokatívne, že je to vlastne zlé, že sme spolarizovaní, že mohlo by sa zdať, že dobre si sa nejak tak vymedziť a stáť si za svojím, že toto je môj názor, toto sú moje hodnoty a ja ich budem obhajovať a žijem tie hodnoty. Že v čom sú tie nebezpečenstvá ako keby?
Tie nebezpečenstvá začínajú, keď začneme to preháňať a keď sa tlačíme k tým extrémnejším pólom tak, že nie sme ochotní a schopní počúvať tých ostatných. A ďalší problém ešte väčší je, keď sa nám vyprázdňuje ten stred. Ak je to nejaká škála, kde tí ľudia sa pohybujú od jedného konca škály po druhý koniec a my zrazu zistíme, že v tom strede nemáme skoro nikoho, pretože všetci sú nútení sa pridať na jednu alebo druhú stranu a ak nie, no tak sú vnímaní ako tí zradcovia, ako tí oportunisti, ako tí, ktorí sú nevyhranení. Ak sa nám vyprázdní ten stred, tak my nemáme bod, v ktorom by sme mali nejakých tlmočníkov, nejakých sprostredkovateľov, ktorých rozumiem v jazyku oboch. Keď sme na Slovensku, tak je fantastické mať ľudí, ktorých označujeme niekedy ako premosťovačov, takých tých bridge builderov, tí, ktorí sú schopní pochopiť aj extrémne pozície, opačné pozície, čiže ľudia, ktorých jeden rodič, otec je Maďar a matka Slovenka, alebo naopak, majú fantastickú výhodu, pretože nielen, že vedia spravidla dva jazyky, veľmi dobre, ale poznajú kultúru, poznajú to zázemie, vedia, na čo sú citliví jedni a druhí a títo ľudia väčšinou môžu fungovať ako tí premosťovači, ktorí v situáciách napätia sú schopní porozumieť obidvom stranám, vedia hovoriť ich jazykom, vedia, na čo si musí dávať pozor, keď je nejaká napätá atmosféra. A tí premosťovači môžu byť rôzneho typu. Môže to byť vekové, môže to byť ľudia, ktorí poznajú rovnako vidiecké, ako aj mestské prostredie, ľudia, ktorí mali dlhodobý zážitok života v zahraničí. Takže to sú pre nás mimoriadne cenní ľudia, hoci môžu niektorí z nich sa cítiť, že nepatria nikam.
Uh-huh. Ešte sme sa rozprávali na tréningoch o takom jave, ktorý má tvár ako keby podkovy. A je to niečo také, že tí extrémisti alebo tí, čo sú na tých úplných koncoch, že niekedy sa nám zdá, že sú veľmi proti sebe, ale vidíme to aj na Slovensku, že si nadávajú do fašistov, bolševíkov, židov, komunistov a krížom, krážom a niekedy máme pocit, že už v tom ani nikto nemá jasno, že kto vlastne kde stojí a prečo to je, čo sa deje?
No to je zaujímavý jav, ktorý sa nám niekedy deje, keď tá polarizácia sa vyostruje a začína naberať násilný charakter, tak tie dva extrémy, ktoré sú zdanlivo na dvoch koncoch tej škály, ak tam začne predvládať násilie a ich spôsoby fungovania sa začne ju podobať, tak zrazu my zistíme, že ako keby sa tí konce približovali. A je taký sociolog, ktorý sa volal Jean-Pierre Feuille, ktorý hovorí o teórii podkovy. Že to začína proste chýtať taký skôr tvar podkovy, že my zrazu zistíme, že tá jedna extrémna lavica a extrémna pravica až tak sa neodlišujú, lebo začínajú vyznávať a správať sa podobným spôsobom. My teraz v Spojených štátoch teraz vidíme takú tendenciu, že tá extrémna pravica, tá alt-right, sa začne podobať na Antifa jednotky, bunky, ktoré proste hovoria, že násilie je súčasťou boja a netreba sa proste váhať, keď proste musíme použiť násilie voči tomu strašnému nepriateľovi. No len keď toto sa začne robiť, že na uliciach sa tam stretávajú a rovnako bojujú násilnými prostriedkami dve krajné kedysi protichodné zložky, tak dochádza k tomu, čomu sa hovorí tá podkova. Toto, žiaľ Bohu, sa deje vtedy, ak sa to násilie extrémne vyostruje. Je to jeden taký jav, ktorý sa deje.
A nie je to náhodou, nedá sa uviesť aj taký príklad smutný, čo sa udialo 17. novembra u nás, že fašisti spolu s komunistami protestovali na 17. novembra a uniesli sviatok demokracie?
Hej. My zistujeme potom taký jav, ktorý by sme si kedysi nevedeli predstaviť, že sa kľudne spoja fašisti s komunistami, hoci jedni a druhí na seba extrémne nadávajú a ľudia sú úplne zmetení, lebo sa musia postaviť tak, že sa vymedzia voči obom týmto krajnostiam a tá podkova začne mať iné vlastne extrémy, kde stoja umiernení voči tým všetkým, ktorí sú extrémisti. Uh-huh. Druhý taký zaujímavý jav, ktorý sa tu na deje často, je to, čomu sa hovorí horizontálna hostilita alebo nepriateľstvo medzi ľuďmi, ktorí sú si podobní. A my vidíme niekedy, že tí ľudia, keď sú hĺbšie ponorení do polarizovanej situácie, tak zabúdajú, kde je ich rival, kde je ich protivník. Takže dve politické frakcie veľmi podobnej politického zafarbenia začínajú bojovať proti sebe, hoci od seba nemajú tak ďaleko. Takže niekedy vidíme proste veľké spory medzi vegánmi a vegetariánmi, ktorí tak silne sa sporia, že zabúdajú, že tí ich protivníci sú vlastne tí mäsožravci, ktorí propagujú niečo, čo obidve tie skupiny neznášajú. Najhoršie dôsledky, ktoré sme videli kedysi dávno, ešte v 1885 roku, keď vznikali sufražetky, ženské hnutia, ktoré bojovali za možnosť volebného práva pre ženy v Amerike, tak s tou vznešenou ideou, kde cieľom malo byť, že dosiahnu to, čo je logické a absolútne dôležité volebné právo pre ženy, sa to nedarilo asi 10 rokov, pretože také tie dve hlavné líderky, v tom čase to bola taká Lucy Stone a Susan Anthony, sa rozhadali a bývali dve líderky, ktoré proste začali ťahať spolu, po čase začali útočiť na seba, namiesto toho, aby útočili voči tým, ktorí nechceli dať právo ženám voliť. A výsledok bol taký, že nedosiahli nič. Vlastne. Takže keď niekedy nerozumieme, čo sa deje nám v našej politike, prečo tí ľudia, ktorí by zdanlivo mali ťahať za jeden povraz, tak sa stavajú proti sebe a tam tratia väčšinu vlastne energie a ostatní sa v kútiku smejú a tešia sa, že im rastú percentá. Tak vlastne toto sa deje. Toto je to, tom, čo sa hovorí horizontálna hostilita. A deje sa to, ak si nedáme pozor na to, aby sme mali odstup, aby sme pochopili, čo nám hrozí.
Nie je v tom aj ako keby taký problém, že strácame ten spoločný cieľ alebo tie dlhodobé nejaké horizonty, že vidíme len ten maličký konflikt, že túto Fero s Myšom sa hádajú, či zajtra bude testovanie tam v tejto dedine alebo nebude, a že nevidíme ako keby ten komplexný obraz.
Dochádza k takej dezorientácii zvláštnej, že keď sa zabúda na tie pôvodné ciele a na tie dlhodobé ciele, tak my sa utopíme v tých žabomyších sporoch medzi dvoma polkami našej organizácie, hoci by sme mali mysliť na to, že treba sa starať o dlhodobé ciele.
Uh-huh. Veľa sa hovorí aj o polarizácii v školách. Stretávame sa s tým od riaditeľov škôl, učiteľov na stredných školách, kde už teda tie deti majú nejaké názory alebo sú ovplyvňovaní rôznymi zdrojmi informácií, hlavne teda tým onlineom, ale nie len. Ale aj medzi rodičmi, možno aj malých žiakov na základných školách, že tie veci sa vedia vyhrocovať. Napríklad aj teraz v súvislosti s covidom, s opatreniami, nosiť rúška, nenosiť rúška, ísť do škôl, neísť do škôl. Čo si myslíš, že pomáha pri takejto polarizácii? Aký typ správania zo strany riaditeľov alebo učiteľov pomáha nejako tú polarizáciu zjemňovať?
No jednoznačne dialog, udržať diskusiu, pokračovať aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme, premôcť sa a počúvať tých, ktorých názory sa nám tak až nepáčia. Jediná cesta, ako vzájomne sa porozumieť, je, že načúvame tým ostatným, čo nemusí vyústiť to, že my budeme súhlasiť, ale budeme im ako tak rozumieť, a to je dosť podstatné, že udržíme komunikáciu, aj keď si nerozumieme. Aj na susedov, ktorých neznášam, sa dá zvyknúť a môžeme sa naučiť, čo sú ich zvyklosti, čo sú naše zvyklosti, raz za čas si vyjasniť, v čom sa nám nepáči to, čo robia, ale není cesta, že vždy, keď narazím na niečo, čo sa mi nepáči, tak sa mám odsťahovať, vygumovať tých ostatných. To, čo zažívajú dnešné decka, oveľa viac než ich rodičia, je zážitok, že keď nikto sa mi nepozdáva, tak odchádzam a prestávam komunikovať. A na sociálnych sieťach je to veľmi jednoduché, pretože si to človeka vymažem s kamarátov a možno už s ním nebudem kontaktovať, ale prišiel som aj o možnosť nejako pochopiť, z čoho vychádzajú tie ich názory a postoje. Tá tendencia nekomunikovať, vygumovať si každého, kto má iný názor, nakoniec vedie k tomu, že čím viac to robím, tým viac ja sám sa stávam extrémistom, lebo keď si odstraním všetkých ľudí s inými názormi zo svojich kontaktov, tak nebudem tolerantnejší, budem mať ojedinelý názor, a aj keď si myslím, že je správny, nakoniec sa vlastne vyčlením z možnosti dohovoriť sa s ostatnými.
Uh-huh. Jasné. Jedna rovina je, že rozprávať sa a komunikovať, tomu rozumiem, ale zase, keď si predstavím televíznu debatu našich vrcholových politikov, ktorá je nastavená na to, aby sa vyhranili názorovo a ešte aj ten moderátor ich hecuje, tak to asi nepomáha nejakému dialogu, že čo musí tá diskusia mať, alebo ty si nám rozprával v prednáškach o takom experimente, kde vlastne zavolali ľudí diskutovať a tá diskusia nepomohla. A z toho vyvodzuješ, že čo tá debata by mala mať, aké predpoklady, aby naozaj pomáhala tej depolarizácii?
No to boli staré experimenty z roku 2005 a neskôr. Najviac ich robil Cass Sunstein a ďalší. A vychádzali z takej relatívne naivnej predstavy, že keď ľudí zavoláme, aby spolu diskutovali, tak všetko sa roztopí a bude to fajn. No lenže keď to začali robiť a zavolali naozaj ľudí, ktorí majú opačné názory, v ich prípade ľudí z republikánskych a demokratických okresov, kde bola šanca, že asi majú republikánske a demokratické názory, a nechali ich diskutovať veľmi citlivé veci pre všetkých, typu registrované partnerstva, afirmatívna akcia, to, či majú byť kvóty pre menšiny v školách a na pracoviskách a takéto otázky, tak mali predstavu, že tí ľudia s opačnými názormi sa stretnú pri stoloch dve hodiny budú úprimne, otvorene diskutovať, zmerajú ich postoje predtým a potom. A potom sa čakalo, že tí ľudia zmiernia svoje postoje a budú tolerantnejší a lepšie chápať to, čo tí ostatní chcú. A výsledok pre všetkých v tom čase bol šokujúci, pretože tí ľudia na konci nemali miernejšie postoje, ale ostrejšie. Viac si sa vymudzovali a utvrdzovali v tom, čo pôvodne si mysleli a viac neznášali tých všetkých ostatných, ktorí majú opačné názory. Takže sa ukázalo, že to tak ľahko nefunguje. A potom, keď zistili, čo sa vlastne dialo, tak zistili, že to je neriadená, nekultivovaná, chaotická diskusia. A taká diskusia nepomáha, ale naopak vyostruje konflikty. Takže neplatí, že keď zavoláme ľudí a necháme ich všetky si vyjasniť názory na zhromaždení v rámci nejakých vlastníkov bytov alebo v nejakej obci, kde sa rozhoduje o nejakých pozemkoch alebo v nejakej škole, kde sa rozhoduje o tom, ako sa má pracovať s deťmi a učiť cudzie jazyky, tak keď necháme tých rodičov takto diskutovať, tak výsledok bude úplný chaotický. Dosiahneme to, že budú nielen viac utvrdení v svojich pôvodných názoroch, ale ešte naštvaní na tých druhých. Mm-hmm. To, čo sú podmienky, sú, že tá diskusia je užitočná, môže byť perfektná, ak drží nejaké pravidlá, ak je to regulovaná diskusia, napríklad, že je tam niekto tretí, niekto ako procesový odborník, nejaký facilitátor, ktorý stačí, že ich upozorňuje, že prosím vás, to, čo ste teraz povedali, to je fakt, ktorý niečo vychádza, alebo je to váš súkromný dojem. A stačí, že ten facilitátor ich upozorní, pretože viete čo, vy ste už hovorili trikrát, takže dajte slovo týmto piatim, ktorí ešte ani raz sa neozvali a dajme šancu všetkým. Mm-hmm. Zopár takýchto zásahov vedú k tomu, že tá diskusia môže byť produktívna a dokonca môže, keď je to úspešne urobené, viesť k tomu, že my lepšie chápeme tých druhých a niekedy dokonca meníme svoje pôvodné ostré postoje.
A možno, že je ešte zaujímavé práve tí nevyhranení, ktorí ešte sú niekde medzi tými pólmi, že dať im slovo. Čo sme robili aj v tých cvičeniach s učiteľmi, že vlastne ten učiteľ bol úspešný vo facilitovaní nejakej debaty, kde boli deti s extrémnymi nejakými takými extrémistickými postojmi, že vlastne nesústreďovať sa iba na tých vyhranených, ale zapájať tých, čo sú niekde medzi. Že to sa nám ukázalo ako celkom účinné.
Vo veľkých polarizovaných konfliktoch skoro vždy pomáha tvorivosť, že niekto príde s nejakým iným riešením, tretím riešením. My máme tendenciu vidieť, že sú iba dve riešenia a časť ľudí má tú tendenciu robiť to, čo mu sa hovorí binárne myslenie, alebo dichotomické myslenie, stavať všetko iba na čierne a biele, alebo červené a modré. A v tom prípade, tak jak si spomínala toho človeka, čo volal sa Adam Grant, ktorý píšel s konceptom fialových štátov, nie modrých a červených, tak vlastne je veľa takých prístupov, ktoré hovoria, že nie čierna a biela je výlučne je dôležitá, ale dôležitá je ten priestor, tá šedivá plocha medzi nimi, ktorá sa rôzne prikláňa jednému alebo druhému názoru a kombinuje nejaké prvky z jedného aj druhého. Čiže oveľa presnejší dobrý obraz rozdelenia postojov by nebol taký, že mapa je čisto červená a modrá, ale že je rôzne prvky tam sú, kde sa tam mieša rôzne odtiene fialové a rôzne typy odtiene všetkých iných farieb a nemali by sme tlačiť tých ľudí len do nejakého jednoznačného postoja typu toto milujem a toto nenávidím a neznamená, že keď niečo nemilujem, takže to musím nenávidieť. To niekedy rozprávajú deti, keď popisujú jedlá, aký majú vzťah k jedlám, ale ako dozrievame, tak by sme mali mať diferencovanejší postoje, ktoré vedia, že ľudia nie sú iba dobrí a zlí, ale sú aj namiešaní a dokonca, že u toho istého človeka my môžeme vidieť prvky jedného aj druhého.
No to je, keď malé deti pozerajú film a prídu v prostred deja a sa opýtajú, mama, tento je dobrý alebo zlý? Hej, že je to taká analogia s tým, že my dospelí máme tendenciu povedať, no nie, no je taký trošku dobrý, trošku zlý a možno zmetený alebo nejaký, ale stáva sa to aj dospelým ľuďom, že sa takto...
Deti potrebujú, aby mali jasno v tom, tak potrebujú mať športovú terminológiu, ktorí sú naši a ktorí sú tí nepriatelia, tí druhí, tí rivali. A žiaľ Bohu, niektorým deťom to ostáva až do 80-ky, že vedia deliť len svet iba na našich a na tých druhých a tí naši sú tí dobrí.
Mm-hmm. No, môžeme zakončiť len tým, že treba sa o to asi stále pokúšať a my sa teda v PDCS pokúšame a máme kopec dobrých príkladov aj učiteľov zo škôl, riaditeľov, ľudí, ktorí pracujú v kultúre, v regiónoch, ktorí sa nad týmito vecami zamýšľajú a hľadajú tie metódy, ako dospieť k nejakej farebnej krajine, ktorá nebude čierna, biela. Ďakujem pekne.
O polarizácii sa rozprávali Zuza Fialová a Dušan Ondrušek. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.